COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Haberá que reforzar máis as medidas no aforro de auga en algunha zona de Galicia? E a pregunta que nos facemos hoxe ao fío da nova xuntanza da Mesa da Seca. Dende agosto manténse, xa sabes, a situación de prealerta en Vigo, no Lérez, en Pontevedra, tamén no sistema do río Anllóns, entre a costa da Coruña e Arteixo, e no río Grande, en Camariñas. Baiona, na provincia de Pontevedra, de novo, decidía prohibir a semana pasada regos de xardíns ou recheo de piscinas, visto que o encoro de Baíña está pouco por riba do 30% e non desbotan. Dende o concello ter que pedirlle axuda a Vigo, onde as reservas están algo mellor. Hoxe saberemos se se adopta algunha medida máis. A Xunta anunciaba nas últimas horas a posta en marcha dun estudo para coñecer o estado das 19 masas de agua subterránea que hai na conca Galicia-Costa, por si fose preciso recurrir a elas para paliar problemas de abastecemento. Contábao o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
E as primeiras medidas xa se levarán a cabo este ano, co inicio dos traballos para detallar as características de cada área de auga subterránea. Nos vindeiros dous anos poñeranse en marcha proxectos pilotos para verificar a viabilidade e facer novas captacións baixo terra para extraer auga. A previsión é que no ano 2028 estea rematado o mapa co potencial hídrico subterráneo da conca Galicia-Costa.
E 7 de outubro e a previsión de Meteo Galicia anuncia posibilidade de precipitacións mañá e pasado, sobre todo na metade norte, e chubascos trebuentos no sueste de Ourense pola tarde, pero será un visto e non visto. As temperaturas andarán no norte polos 22 graus hoxe de máxima, no sur acadaránse un día máis 26-27 graus de temperatura. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, vende abrir as súas portas en Vigo con Xemar, unha das grandes citas do sector do mundo do mar e a transformación dos produtos pesqueiros. Estaremos alí en canto compramos a nosa parada para facer a compra o mellor prezo un día máis, xa sabes, no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger Meat de ternera y cerdo picada, elaboración propia, kilo 7,25 €. Mango, kilo 1,79 € y salmón al corte, kilo 11,90 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Xa o é todo ano, pero esta semana especialmente. Vigo, capital da pesca. Esta mañá abriu as súas portas con Xemar, unha feira pola que na edición de 2024, ollo, pasaron preto de 27.000 persoas. No recinto feiral de IFEBI está dende primeira hora desta mañá o noso compañero José Jardón. José, hola.
Que tal? Como estás? Moi boa tarde, Patricia.
Bueno, este ano sei que non vai a ser menos polas cifras que se deron a coñecer, pois de participantes, de expositores, non?
Este ano vai haber, de feito, máis de 800 finalmente, uníronse, sumáronse máis expositores, e xa superamos os 800, é dicir que estamos, Patricia, en cifra récord. En cifra récord seguramente que tamén de negocio, eso saberémolo un pouco despois, nas próximas semanas, pero polo ambiente que eu aquí vexo, e repetimos que hai 46 países de todo o mundo, hai produtos de todo tipo, sempre relacionados, obviamente, con eses produtos conxelados do mar, que forman parte da nosa dieta diaria, como ben me dicía, por exemplo, o xerente da armadora Pereira, que quere visibilizar o traballo que hai detrás deses produtos que vemos nos supermercados e moitas veces non sabemos de onde proveñen e o gran traballo que hai detrás, Patricia.
Produtos que chegan dende lugares moi lonxanos, non?
Sí, mira, por exemplo, estiven falando con representantes de Ecuador, que tamén é todo un país potente, especialmente nos produtos, por exemplo, os camaróns, que me falaba unha das representantes, o Canadá, que tamén é unha potencia, neste caso, no salmón. E terei oportunidade de falar con máis e máis países, porque repetimos case 50 aquí de todos os continentes. Teño moita curiosidade por falar cos representantes de Corea, que tamén están creando bastante expectación aquí na feira con Xemar, Patricia.
Pois estaremos moi pendentes do que nos poidas contar. Creo que tes agora contigo alguén que de pesca tamén sabe moito, non, José?
Eso mesmo, unha muller de Vilaboa que de pesca sabe moito, que é a conselleira do mar, Marta Villaverde. Que tal? Moi boa tarde, conselleira. Graciñas por atendernos, por estar hoxe aquí connosco nesta feira con Xemar.
Boas tardes.
Falaba de epicentro porque o sector da pesca ten unha importancia moi grande na provincia, por suposto en Galicia. É un exemplo, son os 800 expositores, empresas que veñen de todas as partes do mundo, que ofrecen produtos variopintos, de todo tipo, de toda clase.
Sí, o sector marítimo pesqueiro en xeral, bueno, e o consulado en particular, é moi importante para Galicia, así como Galicia é importante para prover destes alimentos ao resto de España e ao resto do mundo.
Onte falaba no Congreso FAO con Xemar, que serviu de preludio desta feira internacional, que somos unha das despensas de Europa, despensas de produtos de proteína marina, de produtos do mar, neste caso conxelados.
Sí, bueno, aquí en Galicia a riqueza que temos é precisamente xa non solamente a gran cantidade de produtos que producimos, pescamos, transformamos, y añadimos un valor económico, de un valor importante, senón tamén pola variedade, pola cantidade de especies distintas, distintos grupos biolóxicos. Temos peixes, temos cefalópodos, temos crustáceos, moluscos, temos unha riqueza inmensa e somos unha despensa excepcional de produtos de proteína mariña de alto valor biolóxico.
Uns produtos que faenamos, que recollemos de rincón remotos do mundo. Estou pensando, por exemplo, nas Malvinas, tamén en Terra Nova, e que logo veñen, se procesan, ou mesmo xa se conxelan neses grandes buques conxeladores. Hai por aquí algún exemplo de empresas armadoras.
Sí, aquí en Galicia temos tanto un sector extractivo importante con distintos estratos de flota. Temos eses 3.800 buques de baixura, non? Que son os que podes ver nas rías. Pero despois tamén temos pois un censo importante comunitario e un censo internacional, un estrato de flota internacional que, bom, sobre todo está composto por eses buques conxeladores que xa faenan, transforman a bordo e descargan despois en estas empresas, nestas industrias transformadoras.
Son industrias a flote.
Sí, donde se pesca e donde se conxela, sí, pero despois tamén esa pesca é descargada nos nosos portos aquí en Galicia e precisamente esas empresas que están en terra para almacenar, para copiarse deses produtos, transformarlos moitos deles e distribuílos polo resto do territorio tamén son moi importantes, tanto para proveer para esa seguridade alimentaria como para aportarlle ese valor económico, esa riqueza a Galicia.
Hai que decir que estamos no stand de Galicia, o stand da Xunta de Galicia, para as persoas que, por exemplo, se acheguen aquí de Ecuador e pregunten que o que ofrece Galicia, que lle responden.
Bueno, hoxe aquí estamos en Conxemar. Conxemar é unha cita indispensable para calquer operador, calquer profesional que se dedique ao mundo da pesca, ao mundo de conxelado, sobre todo do transformado conxelado. Aquí danse cita desde pues, industrias fabricantes, industrias distribuidoras, pero tamén outras industrias como as de servicios, as de digitalización, as de tecnoloxía, tamén importante para este sector da pesca. Co cal, bueno, en esta feira vai a poder pois un pouco identificar oportunidades, pode pois tamén ver tendencias que están ahora mesmo pois no mercado, ou incluso tamén pois pode servirlle algunha industria para ver un pouquiño por como se move ese mercado e planificarse estratégicamente ante desafíos globales, desafíos futuros desta cadena de alimentación global.
Pois Marta Villaverde, conselleira do Mar, graciñas por atendernos aquí neste stand de Galicia na Feira Internacional Conxemar. E nada, ata o próximo ano.
Moitísimas gracias, un placer.
Graciñas tamén a ti, José. Seguiremos moi pendentes desa cita no recinto feiral de IFEBI en Vigo. Arrancou Conxemar. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. A solucións, xa sabes, en integralmotion.es. Balaídos, prepárase para unha cita especial. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois sí, mañá, dende as 8, Celta mídese unha selección da provincia de Ourense nun duelo benéfico para os afectados polos incendios que asolaron esa provincia galega. Claudio, que non ten os xogadores internacionais, dá descanso a 5 futbolistas máis, pero chama a 7 do filial nun encontro no que o Celta cambiará a súa equipación para xogar de verde. Ademais, temos que contar que no Deportivo andan pendentes do que fai Mella coa selección española sub-20 porque se xoga octavos de final. Se España vence, Mella se dá baixa tamén para o partido do domingo diante do Málaga. En balonmán, o Guardés medirase en Europa en primeira rolda o Viala búlgaro. En ciclismo, a UCI acepta o cambio de fechas do Gran Camiño. Será do 14 ao 18 de abril.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa en Herrera en Cope.